Üçüncü resmi Kazakça Hip Hop Aids Endüstri Subaytirek Media Group Delesi Tilimnin bolaşağı Kane
Саласына қарама сапасын артып аласың Орысша өлеп деген қазақи қатын боласың Қалай болғаны сонда тіліңде шақыршымасы Шала қазақ болама болашақ ұлттың данасы Заманның тәрбиесі қазақтың құрты боласың Жетерге еліктеумен жүреуе қазақты ласың Бұл жүрістерің мені көрде тұрмазақ боласың Ұрпағыңнан ұял сенде азамат боласың Тіліңнің болашағы не боларын кім біледі Патриоттық сезімсіз кеудеге қалай күн кіреді Еліктегендер бүлдіреді қазақылықтың ынтымағын Санамызды соқыр қылды өзге ұлттың бұл тұмары Неге жұртың көршімады жанға жақпас жағдайға Өзге тілдің сөз құрамы ағып жатыр таңдайдан Қазақ тілі балдай тіл біле білсін бай тіл Патриоттар мені мен шала қазақ былай тұр Тілімнің болашағы не болмақ құнтығы мәлім Кім оған жол ашады уланса жасы мен кәрі Қазағым кім болады жоғалса тілімнің дәмі Онда мүлдем жоғалады қазақ үшін өмір мәні Тілімнің болашағы не болмақ құнтығы мәлім Кім оған жол ашады уланса жасы мен кәрі Қазағым кім болады жоғалса тілімнің дәмі Онда мүлдем жоғалады қазақ үшін өмір мәні Қазақ тілі ана тіл қазағым осыны біл Ей қазағым бұзылмай қатарға қосылып жүр Өмірді бұл сүріп сүрең ғаламдама айналаңа Шала қазаққа айналма елікте тайбалаға Қазақ бұзмай жалағын ақ көңілі қараған Қарасын қайғалады біздерге сай болама Төбетін айтумала береді бізге жарық арнамызды көкіректе болғамыз бұл халық Дөрекілігімді салып айтайын қазіргі жайды Ауылдығы тым дұрыс қалалықта жайды Қазақша қатты сөйлейді орыстан төмен қазағым Орысшасы көп қосады кетердей сөйлеп назар 100% көлем назарын бөледі басқасына Біреуді көрме қазағым жауап беру сасыңа Шала қазаққа тілерім жалпы сөз расында Ана тілің арын бол себеп болсын көшесіңа Тілімнің болашағы не болмақ құнтығы мәлім Кім оған жол ашады уланса жасы мен кәрі Қазағым кім болады жоғалса тілінің дәмі Онда мүлдем жоғалады қазақ үшін өмір мәні Тілімнің болашағы не болмақ құнтығы мәлім Кім оған жол ашады уланса жасы мен кәрі Қазағым кім болады жоғалса тілінің дәмі Онда мүлдем жоғалады қазақ үшін өмір мәні Тілімнің болашағы не болмақ құдайға мәлім Кім оған жол ашады уланса жасы мен кәрі Қазағым кім болады жоғалса тілінің дәмі Онда мүлдем жоғалады қазақ үшін өмір мәні Yeah.